รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในความโศกเศร้าของเราเราได้ยินเสียงหัวเราะของปีศาจเราจะหลั่งเลือดเพื่อรักษามรดกของนายลกจู
นี่เป็นบทกวีหนึ่งที่โด่งดังและกลายเป็นตำนานในการเปรียบเปรยถึงความไม่พอใจของชาวจีนที่มีต่อแก๊ง4คนซึ่งสั่งห้ามประชาชนไว้ทุกข์ให้กับนายกรัฐมนตรีโจเอินไหลแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่บันทึกเอาไว้ในรวมเล่มบทกวี The Tiananmen Poems ซึ่งถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การประท้วงที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของจีนจากเหตุการณ์เชงเม้งเดือนเมษา1976จนนำมาสู่ปฏิบัติการลับสายฟ้าแลบ6ตุลาคมโค่นล้มกลุ่มแก๊ง4คนในเวลาต่อมา
ในปีนี้คือปี2026เป็นปีที่ครบรอบเหตุการณ์50ปีของเหตุการณ์เชงเม้งเนี่ยนะครับจึงเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีความหมายการที่จีนเนี่ยใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศในทุกวันนี้นะครับจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีเหตุการณ์เชงเม้งเมื่อ50ปีก่อน
สวัสดีค่ะในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีนะคะประมาณสักวันที่4วันที่5เนี่ยจะเป็นวันสำคัญสำหรับลูกหลานชาวจีนเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องกลับไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่จากไปที่หลุมฝังศพในสุสานนะคะในเทศกาลเชิงเม้งค่ะซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เมื่อพ่วงโยงกับค่านิยมและความเชื่อของคนจีนที่นับถือเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วก็บรรพบุรุษแล้วเนี่ยจึงเป็นเทศกาลที่มีความหมายมากปีนี้พิเศษเพราะว่าเป็นวาระโอกาสที่ครบรอบ50ปีของเหตุการณ์สำคัญครั้งนึงที่เกี่ยวข้องกับเชิงเม้งแล้วกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองจีนในสมัยใหม่เหตุการณ์5เมษายนที่สืบเนื่องไปทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะนำมาสู่การโค่นล้มจนทำให้แก๊ง4คนที่เคยมีบทบาทในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมจีนเนี่ยต้องสูญสิ้นอำนาจไปในวันที่6ตุลาคมของปีเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นและในโอกาสครบรอบ50ปีของเหตุการณ์สำคัญนี้มองจีนมุมใหม่จะชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเพื่อไปติดตามประวัติศาสตร์การเมืองจีนยุคใหม่ในช่วงเวลานั้นกันค่ะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกัน
สวัสดีครับ
พูดถึงเรื่องของเทศกาลเชงเม้งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับลูกหลานที่จะแสดงความเคารพต่อผู้ที่จากไปในปี1976ที่นายกรัฐมนตรีโจเอินไหลซึ่งคนจีนรักมากเนี่ยนะคะถึงแก่อสัญกรรมท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ตึงเครียดเพราะว่าตอนนั้นแก๊ง4คนที่มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดยุคหนึ่ง10ปีของการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยกำลังมีอำนาจสูงสุดแล้วก็ควบคุมสถานการณ์การเมืองตึงเครียดมากเลยแต่ว่าการที่มีผู้คนจำนวนมหาศาลเดินทางไปที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อที่จะวางพวงมาลากล่าวบทกวีเพื่อไว้อะไรให้แก่โจนเอินไหลในช่วงวันเชงเม้ง 4-5 เมษายน1976เนี่ยมันนำมาสู่เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบานปลายแล้วท้ายที่สุดกลุ่มของแก๊ง4คนต้องสูญสิ้นอำนาจไปในช่วงเวลาปีเดียวกันเนี่ยได้ยังไงคะอาจารย
์ในต้นปี1976นะครับโจเอินไหลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนในขณะนั้นเสียชีวิตลงก่อนหน้านั้นถ้าถอยกลับไปประมาณ10ปีเนี่ยในจีนได้เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เหวี่ยงการเมืองจีนเข้าสู่กระแสซ้ายจับเวลานั้นคนจีนเนี่ยคนใดที่ไม่เป็นซ้ายก็จะมีความผิดและเมื่อมีความผิดก็จะถูกกลุ่มกำลังของขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมทำการลงโทษโดยไม่อิงกับกระบวนการยุติธรรมใช้กฎหมายเถื่อนในการลงโทษคนที่คิดต่างเห็นต่างเป็นที่หวาดกลัวของ ชาวจีนผู้บริสุทธิ์ในเวลานั้นเป็นอย่างมากโจอันไหลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนในเวลานั้นท่านรู้เห็นมาโดยตลอดว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรแล้วท่านก็เป็นผู้ที่พยายามให้ความช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่ถูกขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมเล่นงานในเวลานั้นซึ่งก็มีทั้งคนที่ท่านช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างการกระทำของนายกรัฐมนตรีโจอันไหลในเวลานั้นเนี่ยเป็นที่รับรู้ของชาวจีนโดยทั่วไปดังนั้นเมื่อท่านเสียชีวิตไปจึงยังความโศกเศร้าเสียใจให้กับชาวจีนในเวลานั้นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันนี้เนี่ยชาวจีนได้ตระหนักรู้แล้วว่าเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นมีใครอยู่เบื้องหลังและมีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไรคนที่มีบทบาทสูงในการปฏิวัติวัฒนธรรมเวลานั้นเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ถูกเรียกกันต่อมาว่าแก๊งสี่คน
แก๊งสี่คนมีใครบ้างหนึ่งในผู้มีบทบาทนำแล้วก็ใช้อิทธิพลสืบเนื่องจากประธานเหมาเนี่ยทำให้กลุ่มอำนาจแล้วใช้อำนาจเหล่านั้นตามอำเภอใจในเวลาต่อมาก็คือเจียงฉิงเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งก็แล้วกันนะเธอเป็นภรรยาคนที่สี่ของประธานเหมาคนที่สองคือจางชุนเฉียวเรียกว่าเป็นฝ่ายเสของกระบวนการมีสถานะเป็นกรรมการถาวรของกลุ่มการเมืองในเวลานั้นนะคะคนที่3คือเหยาเหวินหยวนเป็นกระบอกเสียงให้กับแก๊งเพราะว่าเป็นนักวิจารณกรรมแล้วก็เป็นคนทำงานสื่อด้วยเขาควบคุมสื่อแล้วก็ทำเรื่องของบทความโฆษณาชวนเชื่อหวังหงเหวินคือคนสุดท้ายคนที่4เป็นรองประธานพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นทายาททางการเมืองอันดับต้นๆ4คนเนี่ยพลิกวิธีคิดเป็นการใช้อำนาจแล้วก็ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวโดยมีฐานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ตีความคำสอนของประธานเหมาแบบสุดโต่งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ด้วยนะคะตัวการปฏิวัติวัฒนธรรมที่บอกเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของจีนยุคนึงเนี่ยอาจารย์มันสุดโต่งขนาดไหนแล้วกลุ่มเหล่านี้ใช้อำนาจแบบโดยไม่ชอบยังไงบ้างอาจารย์ยกเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมคะที่ทำให้คนเอือมระอาแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วในเวลาต่อมา
การกระทำของคนเหล่านี้หรือที่เราเรียกกันต่อมาว่ายามพิทักษ์แดงหรือเรดการ์ดมันมีอยู่2ระดับในระดับแรกเนี่ยพวกเรดการ์ดพวกนี้จะกรูกันเข้าไปจับกุมชนชั้นนำในจีนเวลานั้นแล้วมากล่าวโทษไปต่างๆนานาว่าไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงโทษไปด้วยลักษณะโทสานุโทษต่างๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นระดับต้นๆหมายถึงว่าระดับที่เป็นผู้นำในส่วนกลางผู้นำส่วนท้องถิ่นแต่อีกระดับหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่านำมาสู่ความเอื่อมระอาอย่างมากเลยก็คือว่าเมื่อพวกเรดการ์ดเนี่ยจัดการพวกชนชั้นนำทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นไปแล้วเนี่ยพวกเรดการ์ดก็หันมาจัดการกับประชาชนทั่วๆไปประชาชนคนไหนที่เคยใช้ชีวิตตามปกติดำรงชีวิตในแต่ละวันอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าต่อมาก็ถูกพวกเรดการ์ดนำมากล่าวโทษว่าไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ทำการลงโทษเช่นเดียวกันการลงโทษนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างไรนะครับพอเรื่องมันลามไปเนี่ยมันมีแม้กระทั่งลูกที่จับพ่อแม่มาลงโทษเรียกว่าในเวลานั้นเนี่ยสังคมจีนเนี่ยตกอยู่ในความหวาดกลัวโดยสิ้นเชิงผมมีเพื่อนคนจีนคนหนึ่งได้ให้ภาพที่เห็นชัดเจนอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศของความหวาดกลัวเนี่ยเธอยกตัวอย่างง่ายๆว่าเธอเดินในที่สาธารณะแล้วเห็นแต่ไกลว่ามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเดินมาแต่เมื่อเดินสวนกันทั้งสองคนนี้ต่างก้มหน้าก้มตาไม่มองซึ่งกันและกันแล้วเดินสวนกันไปโดยไม่มีการทักทายใดๆทั้งสิ้นเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะต่างฝ่ายต่างก็กลัวว่าแม้แต่การทักทายนั้นเนี่ยอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเองถ้าหากว่าพวกเรดการ์ดรู้เข้านะครับว่าเธอติดต่ออะไรกันเราลองคิดดูว่าถ้าคนในสังคมไทยต้องอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราจะขมขื่นและน่าเศร้าใจเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของพวกเรดการ์ดที่กระทำผ่านการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งนั้นเนี่ยจึงสร้างความเอื้อมละอาให้กับชาวจีนอย่างมากครั้นพอเวลาผ่านไปชาวจีนก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าเบื้องหลังของการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วหลังจากนั้นสายตาทุกสายก็พุ่งไปยังแก๊งสี่คน
มีการประเมินหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วมองว่าที่จริงในยุคแรกตอนที่ประธานเหมาเรืองอำนาจแก๊ง4คนถูกวางตัวเหมือนกับเป็นมือไม้หรือเป็นทีมทำงานให้กับประธานเหมาในการรักษาอำนาจแล้วก็อุดมการณ์ปฏิวัติแต่ว่าแก๊ง4คนเนี่ยพอได้มีอำนาจอยู่ในมือเหมือนมีกระบองมีอาวุธเนี่ยก็ใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็ทำให้คำสั่งที่ว่านั้นน่ะรุนแรงขึ้นด้านหนึ่งก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของฐานอำนาจตัวเองแต่ทีนี้สถานการณ์น่ะมันเกิดขึ้นมาตอนที่เมื่อประธานเหมาอ่อนแอลงทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอายุในช่วงท้ายของชีวิตด้วยอำนาจหรือว่าแบ็กอัพหนุนหลังแก๊ง4คนเสื่อมถอยลงบรรดาแก๊ง4คนก็พยายามจะกระชับฐานอำนาจตัวเองเพื่อเตรียมขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นต่อไปแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการไม่ยอมรับกันแล้วเพราะว่าบารมีไม่ได้เท่าที่สำคัญก็คือว่าตอนในวันเชงเม้งที่ผู้คนไปไว้อะไรให้กับนายกโจเอินไหลกลายเป็นว่าแก๊ง4คนฉวยโอกาสตีตราบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยก็คือเติ้งเสี่ยวผิงทำให้ก็ถูกปลดจากทุกตำแหน่งในเวลาไม่กี่วันต่อมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดพวงมาลาที่คนเอาไปไว้อาลัยให้กับนายกโจก็รื้อหมดเลยการไปทำลายสิ่งที่ผู้คนมีความศรัทธาตัวเนี้ยมันก็เรียกว่าเป็นตัวจุดระเบิดที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและผู้คนชุมนุมเพิ่มขึ้นสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคะอาจารย
์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมในวันเฉงเม้งที่จัตุรัสเทียนันเหมินเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ที่เมืองหนานจิงหรือที่คนไทยเรามักจะเรียกกันในสมัยหนึ่งว่าเมืองนานกิงขึ้นมาก่อนจู่ๆก็มีองค์กรวิชาชีพนะครับของคนที่เป็นเภสัชกรพอเอ่ยชื่อแล้วแหมมันไม่น่าเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าคนในแวดวงเภสัชกรเนี่ยได้จัดพิธีรำลึกถึงการเสียชีวิตของนายกรัฐมนตรีโจวอันไหลราวๆปลายเดือนมีนาคมในปี1970นะครับการจัดพิธีไว้อาลัยในตอนนั้นเนี่ยไม่มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นดูไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำกันได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติของชาวจีนที่จะปฏิบัติตามประเพณีในวันเชงเม้งอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยกลับไปจุดประกายความคิดให้กับพวกนักศึกษาที่นานกิงว่าเออใช่ทำไมเราไม่จัดพิธีไว้อาลัยต่อท่านนายกรัฐมนตรีโจวอันไหลด้วยหลังจากนั้นการจัดพิธีรำลึกการจากไปของนายกโจวอันไหลเนี่ยก็เกิดขึ้นที่นานกิงมันก็เริ่มขยายวงขึ้นมาใหญ่โดยเฉพาะที่นานกิงเนี่ยก็เป็นสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็มีระดับโรงเรียนระดับมัธยมอะไรพวกนี้ก็มาร่วมทำพิธีไว้อาลัยพอทำไปทำมาเนี่ยการไว้อาลัยนั้นก็ทำให้เรามารู้ในทีหลังว่าการไว้อาลัยนั้นถูกซ่อนด้วยการระบายความรู้สึกว่าการจากไปของโจวอันไหลเนี่ยมันเป็นการจากไปเหมือนกับที่ทำให้แก๊งสี่คนเนี่ยมีพื้นที่ได้ยืนมากขึ้นความรู้สึกนี้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกๆนะครับในการแสดงออกของชาวจีนในเวลานั้นว่าเริ่มมีความไม่พอใจในบทบาทของแก๊งสี่คนข่าวนี้ก็กลับกระจายไปได้เร็วมากคือไปถึงปักกิ่งแล้วก็ไปถึงอีกหลายมณฑลในประเทศจีนเวลานั้นมันก็เลยทำให้นักศึกษาจีนในปักกิ่งเนี่ยได้จัดพิธีรำลึกถึงโจวอันไหลขึ้นมาบ้างจนถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็ย่างเข้าสู่ปลายเดือนมีนาคมจนกระทั่งขึ้นเดือนใหม่เดือนเมษายนขบวนการไว้อาลัยโจวอันไหลในตอนนั้นเนี่ยได้ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆพวงหรีดพวงแรกๆเนี่ยซึ่งจะถูกนำไปวางไว้ที่อนุสาวรีย์วีรชนซึ่งอยู่ตรงใจกลางจัตุรัสเทียนันเหมินเนี่ยจากมีอยู่แค่หลัก10พวงต่อมาเมื่อมีการวางมากขึ้นเนี่ยพวงหรีดนั้นก็จะถูกทยอยวางล้อมรอบอนุสาวรีย์วีรชนเนี่ยกว้างออกไปจนนับไม่ถ้วนเมื่อมีการวางพวงหรีดไปแล้วก็ต้องมีพิธียืนรำลึกแสดงความไว้อาลัยต่อโจวอันไหลปัญหาก็คือว่ามวลชนที่มาร่วมชุมนุมไว้อาลัยเนี่ยมันก็ยิ่งมีมากขึ้นจากหลักไม่กี่พันกลายเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนแล้วในที่สุดกลายเป็นหลักล้านมันก็เป็นอันสรุปได้ว่าชาวจีนเวลานั้นเริ่มแสดงความรู้สึกมีปฏิกิริยาต่อการเมืองของการปฏิวัติวัฒนธรรมมากขึ้นอันนี้รู้กันหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนะว่านอกจากจะมีการแสดงพิธีไว้อะไรแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมีการเขียนบทกวีทั้งอ่านทั้งนำมาแปะเอาไว้นะครับในบริเวณนั้นนะครับบทกวีนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่โดยเนื้อหาแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบทกวีที่ร้องทุกข์และกล่าวโทษยุคสมัยอันอยุติธรรมในเวลานั้นได้มีการรวบรวมบทกวีเหล่านั้น
บทกวีเหล่านี้เนี่ยถูกรวบรวมเป็นเล่มในชื่อว่า The Tiananmen Poems ต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียยังไม่มีอะไรเลยที่เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างรวดเร็วรวมทั้งสื่อกระแสหลักก็ถูกควบคุมและบรรยากาศในสังคมจีนเนี่ยอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวและหวาดหวั่นแต่ว่าเมื่อมีวิกฤตเนี่ยเรื่องของศิลปะก็จะเบิกบานค่ะบทกวีและงานด้านบันเทิงเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อจะบอกความในใจของผู้คนที่อยู่ภายใต้การกดทับบทกวีที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นรหัสลับทางการเมืองที่สำคัญเพราะว่าคนแต่งไม่ได้ใช้เขียนด่าแก๊งสี่คนตรงๆแต่ใช้การยกย่องโจอันไหลเพื่อด่าทอเจียงจิงและพวกแล้วมักจะมีการเปรียบเปรยถึงปีศาจหรือว่าแม่มดที่เป็นผู้ทำลายความรุ่งเรืองของชาติชิ้นหนึ่งที่โด่งดังมากนะคะแล้วก็กลายเป็นตำนานเลยที่เขียนเอาไว้แปลความเป็นไทยประมาณนี้นะคะว่าในความเศร้าโศกของเราได้ยินเสียงหัวเราะของปีศาจเราจะหลั่งเลือดเพื่อรักษามรดกของนายกโจบทนี้เนี่ยนะคะสื่อถึงการที่แก๊งสี่คนสั่งห้ามประชาชนไว้ทุกข์ให้กับโจเอินไหลมีการไล่หรือจดชื่อคนที่เขียนบทกวีแล้วก็แปะกระดาษทิ้งเอาไว้เหตุการณ์ก็ยิ่งบานปลายเพราะคนก็ใช้การคัดลอกด้วยมือและส่งต่อกันไปทั่วประเทศเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลในเวลานั้นบอกว่านี่คือเหตุการณ์ต่อต้านการปฏิวัติแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการชุมนุมอันเนี้ยก็เลยเก็บเป็นความขัดแย้งและเป็นจุดเริ่มแต่บทกวีตัวนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในเวลาต่อมาที่จะส่งผ่านความคิดของคน
เมื่อเหตุการณ์มันบานปลายออกไปแล้วเนี่ยใกล้วันเชงเม้งเข้ามาหรือตรงกับวันเชงเม้งคือในวันที่4วันที่5เมษายนปี1976การชุมนุมนั้นมีจำนวนนับล้านคนจึงอยู่ในสายตาและการรับรู้ของแก๊งสี่คนสิ่งที่แก๊งสี่คนได้ทำไปก็คือได้ส่งกองกำลังติดอาวุธเข้ามาไม่มีข่าวปรากฏมาว่ามันเกิดการจลาจลอะไรหรือไม่ทราบแต่เพียงว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยอมสลายตัวไปแต่ก็มีข้อมูลที่ยืนยันเช่นกันว่ามีผู้สูญเสียชีวิตอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบจำนวนว่ามีผู้เสียชีวิตไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับเวลานั้นแก๊งสี่คนก็ชะล่าใจว่าในที่สุดแล้วอำนาจของตัวเองเนี่ยก็ยังคงยืนอยู่ได้ต่อไปหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว2วันเติ้งเสี่ยวผิงก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยุยงส่งเสริมให้มีการชุมนุมในครั้งนั้นนะครับเหตุผลสำคัญมาจากคำพูดหนึ่งของเติ้งเสี่ยวผิงได้พูดเปรยกับคนใกล้ชิดว่าการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนในวันเชงเม้งเพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิตของอดีตนายกรัฐมนตรีจวนไหลนั้นคือการปฏิวัติของมวลชนอย่างแท้จริงคำพูดนี้อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับที่นำมาเล่นงานเติ้งเสี่ยวผิงโดยแก๊งสี่คนจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นตำแหน่งที่สูงสุดในเวลานั้นก็คือรองนายกรัฐมนตรีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเวลานั้นลงโทษเติ้งเสี่ยวผิงไปอย่างนี้เนี่ยโดยให้คงเหลือเอาไว้เพียงตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับหลังจากที่เติ้งหมดอำนาจไปก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับแก๊งสี่คนว่าอำนาจทั้งปวงทางการเมืองนั้นอยู่ในมือของตนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าแก๊งสี่คนนั้นผิดคาดนะครับหลังจากที่โจวนไหลเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงถูกปลดออกไปเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์สำคัญเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือเมื่อสูญเสียนายกไปแล้วก็ต้องมีการตั้งคนใหม่ปรากฏว่าเหมาเจ๋อตงซึ่งมีอำนาจสูงสุดในเวลานั้นเนี่ยแทนที่จะตั้งใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของแก๊งสี่คนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เหมากลับตั้งว่ากัวเฟิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นชื่อของว่ากัวเฟิงเนี่ยทำให้คนที่เป็นผู้สันทัดกรณีหรือเชี่ยวชาญเรื่องจีนเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเพราะไม่เคยได้ยินชื่อบุคคลคนนี้เลยการเมืองในจีนตอนนั้นเนี่ยจึงเป็นที่สนใจของชาวโลกมากว่ากัวเฟิงนั้นคือใครหว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่แพร่กระจายไปยังทั่วโลกนะครับเหมายังตั้งให้ว่ากัวเฟิงเนี่ยยังเป็นรองประธานพรรคคนที่หนึ่งด้วยเหตุการณ์ล่วงเลยไปนะครับจนถึงเดือนกันยายนวันที่9เหมาก็ถึงแก่อสัญกรรม แก๊ง4คนซึ่งก่อนหน้านี้10ปีเนี่ยนะครับได้อาศัยเหมาเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงก่อการปฏิวัติวัฒนธรรมและการส่งเสริมให้พวกเรดการ์ดทำร้ายคนคิดต่างเมื่อขาดเหมาไปแก๊ง4คนก็เคว้งคว้างจนถึงวันที่6ตุลาคมในปี1970หลังจากที่เหมาเสียชีวิตไปแล้วไม่ถึง1เดือนนะครับกลุ่มอำนาจทางการเมืองของฮั่วก๋อเฟิงนะครับก็วางแผนโค่นล้มแก๊ง4คนได้สำเร็จ
ถ้าเหตุการณ์เชงเม้งคือระเบิดเวลาที่ประชาชนวางเอาไว้แล้วแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจแก๊ง4คนและไม่โอเคกับแนวทางปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิบัติการสายฟ้าแลบ6ตุลาคม1976ก็ถือว่าเป็นการกดปุ่มระเบิดแล้วสรุปแล้วตกลงเนี่ยมันคือการแย่งชิงอำนาจกันระหว่าง2ฝ่ายในทางการเมืองของกลุ่มผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนของรัฐบาลจีนในเวลานั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์
ได้เลยครับอันที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในจีนเวลานั้นอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ก่อการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยมีแก๊ง4คนเป็นแกนนำอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มของเติ้งเสี่ยวผิงกลุ่มนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ถืออำนาจที่เป็นทางการอย่างแท้จริงกลุ่มนี้เนี่ยสามารถโค่นล้มแก๊ง4คนเมื่อไหร่ก็ได้แต่กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เหตุการณ์อันเลวร้ายของการปฏิวัติธรรมดำรงอยู่ได้ถึง10ปีเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ง่ายที่สุดที่เข้าใจได้ดีที่สุดก็คือว่าการที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ทำอะไรนั้นเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยให้ความเคารพในตัวของเหมาเจ๋อตงอย่างมากเพราะถ้าหากว่าทำอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยคนที่จะต้องถูกประณามหรือถูกวิจารณ์อย่างหนักคนหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตงนะครับถ้าทำอย่างนั้นไปแล้วก็เท่ากับว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้โค่นล้มเหมาเจ๋อตงไปด้วยในขณะที่ประชาชนจีนตอนนั้นมีความรักเคารพเทิดทูนในตัวของเหมาอย่างมากเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าบ้านเมืองจะเกิดจลาจลขึ้นมาจึงไม่แปลกที่คนกลุ่มนี้จึงปล่อยให้เหมาเสียชีวิตไปกลุ่มคนเหล่านี้ยอมอดทนให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติธรรมโดยไม่ทำอะไรเมื่อเหมาเสียชีวิตเมื่อไหร่จึงได้ลงมือคือในวันที่6ตุลาคมปี1976กลุ่มคนเหล่านี้ก็สามารถโค่นล้มแก๊ง4คนได้อย่างละมุนละม่อมนะครับคือไม่มีการนองเลือดไม่มีการฆ่ากันถ้าพูดตามสำนวนของสามก๊กหรือนิยายกำลังภายในอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการยึดอำนาจที่สำเร็จในชั่วลัดนิ้วมือเดียว
ปฏิบัติการลับ6ตุลาคมเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นยุทธการสายฟ้าฟาดเลยก็ว่าได้เพราะว่าว่ากัวเฟิงมีความร่วมมือกับทหารแล้วก็กลุ่มอำนาจเก่ารวมทั้งข้าราชการที่ไม่พอใจหลังจากที่ถูกกดขี่เหตุการณ์เชงเม้งแล้วก็สืบเนื่องมาเนี่ยวางแผนการจัดการกับแก๊ง4คนโดยว่ากัวเฟิงเรียกประชุมคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองด่วนที่ทำเนียบจงหนันไห่แล้วอ้างว่าหารือเรื่องการจัดพิมพ์ผลงานคัดสรรของเหมาเจ๋อตงพอสมาชิกของแก๊ง4คนก็มี3คนเนี่ยนะมีหวังหงเหวินจางชุนเฉียวเหยาหวนหยวนเดินเข้าไปที่ห้องประชุมก็ล็อกจับเลยใส่กุญแจมือแล้วก็ตามไปจับเจียงชิงภรรยาของเหมาที่บ้านพักในทำเนียบแล้วก็ใช้ความรวดเร็วปฏิบัติการนี้ไม่กี่ชั่วโมงที่อาจารย์บอกชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยค่ะก็ทำให้สำเร็จลุล่วงไปซึ่งตอนที่พิจารณาคดีแล้วก็พิพากษาเนี่ยนะคะเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงมามีอำนาจเต็มตัวหลังจากนั้นหลังจากจับกุมมา4ปีในเวลาต่อมาก็ตัดสินใจเปิดพิจารณาคดีสาธารณะเพื่อปิดฉากยุคปฏิวัติวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการจำเลยเนี่ยนอกเหนือจาก4คนนี้ก็ยังมีกลุ่มทหารสายของลินเปออีก6คนรวมเป็น10คนแต่ละคนก็โดนโทษหลักก็คือยึดอำนาจรัฐให้ไร้ป้ายสีผู้นำพรรคและรัฐรวมทั้งการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนท้ายที่สุดก็คือมีทั้งจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีโทษประหารชีวิตคือเจียงชิงกับจางชุนเฉียวแต่ต่อมาก็ถูกลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตนี่ถือว่าเป็นการจบในยุคสมัยแต่ว่าเหตุการณ์นี้เรียกว่าปฏิบัติการฟลุปทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนขั้วอำนาจขึ้นมาอย่างฉับพลันเลยซึ่งมันส่งผลในเวลาต่อมายังไงคะอาจารย
์เมื่อแก๊ง4คนนั้นหมดอำนาจทำให้เราเห็นว่าถึงที่สุดแล้วกลุ่มอำนาจทางการเมืองของจีนเวลานั้นเนี่ยคนที่ถืออำนาจที่เป็นทางการแต่ไม่แสดงออกก็คือกลุ่มอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงนั่นเองในปีถัดมาคือปี1977เติ้งเสี่ยวผิงก็หวนกลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับและพอถึงเดือนธันวาคมปี1978นะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคในเดือนนั้นเนี่ยนะครับได้ประกาศเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญของประเทศจีนตั้งแต่เป็นคอมมิวนิสต์เรื่อยมาเนี่ยนั่นคือประกาศใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ เนื่องจากเป็นปลายเดือนธันวาคมนะครับกล่าวในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศนั้นจึงถูกถือปฏิบัติอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่ปี1979เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศนี้เนี่ยนะครับก็คือนโยบายที่ทำให้เราเห็นจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อ50ปีก่อนเฉิงเม้งที่เริ่มจากจุดเล็กๆที่เมืองนานจิงหรือนานจิงเนี่ยแล้วขยายมาสู่กรุงปักกิ่งในวันที่4และ5เมษายนซึ่งก็ตรงกับวันเฉิงเม้งเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้กลุ่มผู้ชุมนุมจะถูกปราบไปก็จริงแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยซึ่งเรียกกันต่อมาว่าเหตุการณ์เฉิงเม้งเนี่ยถือเป็นสัญญาณแรกๆของการล่มสลายของแก๊งสี่คนดังนั้นการที่ในปีนี้คือปี2026เป็นปีที่ครบรอบเหตุการณ์50ปีของเหตุการณ์เฉิงเม้งเนี่ยนะครับจึงเป็นปีที่ค่อนข้างจะมีความหมายการที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อต้องการจะสื่อสารให้คนไทยได้รู้จักเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าการที่จีนเนี่ยใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศในทุกวันนี้นะครับจะทำไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์เฉิงเม้งเมื่อ50ปีก่อนครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฤดูใบไม้ผลิบานและออกดอกออกผลในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าเติ้งเสี่ยวผิงก็กลายเป็นผู้นำที่คนจีนทั้งประเทศให้ความชื่นชมแล้วก็ยกย่องในความใจกว้างที่ยอมเปลี่ยนแปลงและพลิกแนวทางของการปฏิรูปประเทศพร้อมเปิดรับโลกภายนอกเข้ามาด้วยมีการฟื้นฟูระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเกาเข่าในปีถัดมาหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงกลับคืนสู่อำนาจนะคะซึ่งก็เป็นการยืนยันให้กับคนจีนว่าจากนี้ไปเนี่ยคนจะเติบโตก้าวหน้าและสร้างอนาคตด้วยตัวเองได้ด้วยสองมือและความรู้ความสามารถไม่ใช่เพียงแค่เส้นสายทางการเมืองอีกทั้งยังมีการคืนอำนาจให้กับปัญญาชนบรรดานักวิชาการศิลปินข้าราชการที่ถูกส่งไปใช้แรงงานในชนบทก็ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเมืองและคืนตำแหน่งเดิมได้ไม่ได้ถูกกล่าวว่าเป็นพวกศักดินาและต้องถูกทำร้ายยึดทรัพย์เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาก็เรียกว่าฟ้าสีทองผ่องอำไพแล้วจีนก็รุ่งเรืองได้หลังจากนั้นเป็นต้นมานี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าจุดเล็กๆเนี่ยมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองจีนยุคใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเหตุการณ์เฉิงเม้งเดือนเมษานำมาสู่การโค่นล้มอำนาจของแก๊ง4คนที่มีบทบาทสำคัญในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice